Skloňme se v modlitbě. Všemohoucí Bože náš nebeský Otče, děkujeme ti za tohle společenství, které vytváříš tvým svatým duchem. Děkujeme ti, že spojuješ nás, kteří jsme zde přítomni fyzicky, s těmi, kteří jsou a budou přítomni virtuálně. Děkujeme ti za to, že realita tvé církve, dílo tvého svatého ducha nás dokáže spojit. Zdar tomu, když nás prostor a technika rozdělují. Prosíme tě, dej, ať tvé slovo opravdově slyšíme. Ať je nám povzbuzením a nadějí, ať z tvého slova čerpáme i v těch následujících týdnech. O to prosíme skrze Krista tvé slovo a v duchu, který do tvého slova uvádí. Amen.
Amen.
Milé sestry a milí bratři, jak už bylo předestřeno, základem kázání je text, který jsme už slyšeli. Zůstaňte sedět, ale já ho zvlášť pro ty, kteří se případně připojí, přečtu ještě jednou, aby ho i oni slyšeli. Je z Matoušova evangelia z 15. kapitoly, kde čteme od 21. po 28. verš tato slova. Potom, co Ježíš odtamtud vyšel, odešel na území Týru a Sidonu. A podívejme se. Jakmile vyšla nějaká kenánská žena z oněch končin, křičela: smiluj se nade mnou, pane synu Davidův, moje dcera je zle posedlá démonem. Ale on jí neřekl ani slovo. Když k němu přistoupili jeho učedníci, prosili ho: propustí, ať už jí vyhodíš, a nebo se jí zbavíš, a nebo jí vyhovíš. Protože na nás zezadu křičí. Ježíš namísto odpovědi řekl: nebyl jsem poslán, leč ke ztraceným ovcím z domu Izraele. Ona však, jakmile přišla, klaněla se mu se slovy: pane, pomoz mi. Ježíš jako odpověď řekl: není dobré vzít chléb pro děti a dát ho pejskům štěňatům. Jenže ona řekla: ano, pane, ovšem i ta štěňata jedí padající drobečky ze stolů svých pánů. Tehdy Ježíš řekl jako odpověď: ženo, tvoje víra je veliká, staň se ti, jak chceš. A její dcera byla uzdravena od oné hodiny. Amen. Milé sestry a milí bratři, tenhle text mám rád, poněvadž on ukazuje něco, co ve víře častokrát prožíváme a co jeden každý křesťan zkusí a zakusí. A nazval bych to boží mlčení. Nebo ještě hůř, už jste někdy měli pocit, jak říkají rabíni, jak se odpovídá na tvé modlitby: no, jako bych mluvil do zdi, když se modlíš u zdinářku. A nebo jinak my Češi máme krásné úsloví házet placky pod nohy. Už jste někdy měli pocit, že vám padají placky pod nohy? A člověk si říká, kde je v tom, když se mi daří špatně? Kde je v tomhletom mlčení a v tom, když se to kazí a kazí se to ještě víc? Pán Bůh, proč neodpovídá? A jistou odpověď nám chce naznačit ten náš text, který jsme před chvílí přečetli. Ale on má ještě spoustu jiných dimenzí. Předznamenává totiž misii do pohanských končin. V tom textu se děje něco, co je zajímavé. My celou postní dobu vlastně čteme ty pasáže z evangelií, které nás připravují na paši. Čteme ty pasáže, které vypráví o té Ježíšově cestě do Jeruzaléma v postní době. Co se stalo předtím, než do toho Jeruzaléma vstoupil. A zajímavé je, že tahle Ježíšova cesta do Jeruzaléma probíhá pozoruhodně, já bych to nazval jako Ježíšova klička. Jo? Tady je Galilea, Nazaret, kde Ježíš doteďka působil. Tady dole je Jeruzalém, hodně na jihu. A Týr a Sidon, o kterých čteme, jsou tady hodně daleko na sever. To je panečko logika, že jo, jít na jejich cestou na sever. Tak tomu říkám Ježíšová klička, jo, kdy se Ježíš jakoby otočí přes ty pohanské končiny. Je to tak, že Ježíš rád boudil? Nebo je to tak, že Ježíš utíkal před Herodem, který vládl v Galileji a předtím popravil Jana Křtitele a tak bylo třeba vzít to nějakou nečekanou cestou? A nebo je to od Ježíše Krista misijní úmysl, že když těm, kterým už se dostalo zvěstování židům, to boží slovo, které Ježíš přináší, příliš nevoní, tak je možné taky zavítat do jiných končin, kde by také mohlo zaznít. A Ježíš přichází a čteme o končinách Týru a Sidonu. A to je vyloženě rozhraní. Kdybyste si vzali mapu starozákonního Izraele, zjistíte, že Týr je ještě součást svaté země. To území patřilo kmenu Asher, ale zároveň Sidon už je za hranicí svaté země. Působil Ježíš opravdu jenom na hranicích historického Izraele? Nebo je překročil? Ne, nevím, ale víme, že Ježíš rád šel až na samou hranu, až na samou hranici, kam se dalo jít, aby na tom okraji zvěstoval, aby tam jednal, aby tam byl přítomen. To je zajímavé. My lidi obecně máme rádi to, co je v centru, že? To, co je ve středu. Ty lidi, kteří se shromažďují v kostele a znají se a tak. A Ježíš ne. Ježíš tentohle jádro vodil sebou, ale proto, aby šel na okraj. K těm lidem, ke kterým by se jinak nedostal, kteří o něm možná slyšeli, ale potřebovali jakési natuknutí, aby se jim Ježíš přiblížil. A on to udělal a tuhle cestu podniká. A teď se dostává k ryze pohanskému městu a na scénu vystupuje kenánská žena, která za ním přichází. Pojmenování Kenánka je anachronismus, to už se tenkrát nepoužívalo. A tady to chce ukázat, že když se řekne kenánská, tak je to jako opravdová echtovní pohanka, se kterou by pravověrný žid nikdy nechtěl mít co společného. Pohanů, s těmi se nestýkáme, do jejich končin nechodíme, ty nás nezajímají. Teď se stane něco zvláštního. Tahle žena, která je charakterizovaná jako ryzí pohanka, přichází za Ježíšem a volá na něj pane, Kyrie, tím titulem, který se používal pro starozákonního hospodina jako jeho vlastní jméno v řecké Biblii. A zároveň říká synu Davidu. Zajímavý. Žena, která je charakterizovaná jako ryzí pohanka, ovšem zná dokonale Ježíšovu identitu. A přiletí první klacek pod nohy. Není to tak, že by Ježíš přišel a uzdravil jí, ale Ježíš jí na to neřekl ani slovo. A to křičela a strašlivě se namáhala. A přijde druhý klacek pod nohy a to jsou Ježíšovi učedníci, ty se na tu ženskou koukají. Ono, když za váma někdo bude dlouho křičet jako magor, tak ho nebudete chtít. Že jo, bys kdo měl třeba někdy hospodu pod oknama, tak ví, co to je, když vám lidi křičejí v blízkosti domova, to nechcete. A tahle ženská vykřikuje a tak učedníci říkají, Ježíši, koukej se tý ženský zbavit, je nám jedno, jestli ji uzdravíš, a nebo pošleš pryč, ale hlavně se jí zbav, nám se nelíbí, že to vykřikuje. To je zajímavé a taky krásné, jak člověk dokáže ztratit druhého člověka pro nějakou jeho reakci. Ti učedníci vůbec neřeší, jestli se tý ženě má pomoc, anebo nemá, ale chtějí poslat pryč, protože se jim povrchně nelíbí, co dělá. Vůbec nejdou k jádru věci, prostě jedou po povrchu. A ta ženská se ani takhle na potřetí nedá odbít. A přiběhne až k Ježíši a přímo mu padne k nohám. A tak si Ježíš musí zareaguje. A přijde poslední klacek pod nohy od Ježíše Krista. A to je tvrdá zvěst, kdy Ježíš říká, no jo, jenže nesluší se vzít chleba pro děti, když je má táta nakrmit a hodit ho psům. Ježíš jí vlastně vypráví podobenství. Tak si to, milá ženo, představ, že seš fotr od rodiny, přijdeš domů, neseš nějaký peníze, za který koupíš těm dětem jídlo a ty místo toho koupíš žrádlo pro psy, nakrmíš psy a necháš děti o hladu. Je tohle správně? No, není samozřejmě. Ježíš jakoby říkal, my Izraelci jsme přece ten svatý, vyvolený, ideální boží národ. A vy jste, jak se to do dneška říká v arabských končinách, ty nečistý pohanský psy. Co já bych s tebou měl řešit, proč bych ti vlastně měl pomáhat? To je třetí klacek pod nohy. A ta žena i přes tuhletu tvrdou řeč na tohleto Ježíšovo slovo přistoupí a rozhodne se s Ježíšem tuhle hru hrát. To je kreativita, odvaha víry. Jo? Člověk, který i ty těžké věci, i ty klacky dokáže ve víře přijímat, dokáže je zpracovat. Člověk, který ví, že ho Pán Bůh, ani když se dějou tyhle klacky pod nohama, nebo když má pocit, že mluví do zdi, že ho ani v tu chvíli Pán Bůh nepouští. Biblie je ještě jiný podobenství, vzpomeňte, tam se mluví o nepoctivém soudci a jedné vdově, která za tím soudcem furt chodí a furt ho otravuje. A protože to dělá dostatečně dlouho, tak ten soudce jí vyhoví. Tady je to podobná situace. Tahle žena Ježíše jeho učedníky otravuje dostatečně dlouho, až od Ježíše padne zásadní slovo. A to je, proč bych měl dostat tu zvěst k tobě? Proč bych ti měl pomoct, když já jsem přece kvůli Izraeli? Tady. A ta žena na tohle přistoupí. Zajímavé je, že to je žena, odpovídá jako voják na Ikirie, ano pane. Jako mě by zasalutovala. To znamená, já na to přistupuju, tady se neodmlouvá, tady je to jasný, ano pane, jak proučíš, beru tě za slovo. To je víra, to je hluboká důvěra. Jo, ta žena na tohleto Ježíšovo slovo řekne, jo, rozkaz, jasný, nebudu to zpochybňovat, Bůh mě ukazuje někdy i tvrdý věci, někdy mi ukazuje i špatné věci v mém životě, moje hříchy, nebo různý komplikované situace, které se zkrátka stanou. Ano, to beru. Ale pak, a to je důležité, co ona řekne, jenže i ty štěňátka, i ty pejskové, se živí tím, co spadne ze stolu jejich pánů. Ona mu řekne jiný podobenství. No jo, ty jsi mi, milé Ježíši Kriste, řekl, že určitě by bylo nelogický nakrmit zvířata a nenakrmit děti. Ale když je ten otec dobře vydělávající, tak to přece dělá tak, že nejdřív nakrmí ty děti a když dobře vydělá, tak ještě zbyde i pro ty psy. Jo, ona mu řekne, podívej, Ježíši, já vůbec nechci krátit Izrael. Já nespochybnuju, že ty Izraelci jsou ty první. Vůbec nespochybnuju to, že mají dostat první najíst, že mají první právo slyšet tu zvěst, být uzdraveni. Ale zároveň vím, že Boží milost je tak velká, že přetejká a že stačí i pro nás. Jo? Jinak řečeno, když mi pomůžeš, tak Izrael o nic nepřijde a ještě ukážeš, jak bohatý je stůl tvého slova, jak bohatá milost je u Boha, která přetéká. To je úžasná zvěst. Jo, ona na to přistoupí, ale říká, proč bys si sem chodil, kdybys neměl něco z té zvěsti pro nás. Jo, to je úžasně aktivní víra. Vlastně celý ten příběh stojí na tom krásném paradoxu, že je tu žena ve své víře aktivní a prosící, a pak Ježíš, který je vlastně úplně pasivní. A to je pozbuzení. Buďme ve své víře aktivní. Člověk v modlitbě a podobně nemůže chtít všechno hned. To je problém dnešní doby, že my lidi taky chceme všechno okamžitě hned. A když to nejde hned, tak to nechci vůbec. A nejlíp ještě nechci, aby to měl ani nikdo jiný. To je špatný myšlení. Úplně špatný myšlení. A tahle žena ne, ta na to přistupuje a říká, ano, dostávali si mi klacky pod nohy a podobně, ale teď tě prosím s veškerou silou znovu. Spolíhám na tebe, přijímám to všechno, že to v životu patří. To odpoví geniálně. A Ježíši na to řekne, ženo, tvá víra je veliká, staň se ti, jak si uvěřil. Jo? Ježíš tuhle víru pochválí a řekne, že tohle je veliká víra. A to má být povzbuzení a inspirace pro nás. Vzpomeňte, my spíš známe z evangelií příběhy, kde Ježíš svým učedníkům říká o vy malověrní. Nebo oligopistoj, vy, kteří máte malou víru. A tady je najednou žena, která je megalopistoj, velko, nebo to by byly ti, že jo, ty ženy velké víry, tak to je ona. A proč? Protože ti učedníci volají Ježíšovi jenom, když je průšvih. A nedokážou počítat s tím, že Ježíš by je ještě ve větším průšvihu mohl zachránit taky. Jo, na té loďce ho zbuděj, ale nevidějí to tak, že kdyby to s nima dopadlo špatně, kdyby z té loďky spadly do vody, že Pán Ježíš taky ochraňuje. No to už si představit nedokážu. Ale tahle ženská, které přišlo spousta klacků pod nohy, ví, že je Bůh v tom všem s ní. Že i když to při těch jejich prozbách prvně dobře nedopadalo, takže v tom s ní byl. A tak nakonec přichází slovo milosti. To, oč prosila, se té ženě dostává. Krása toho příběhu je ještě ve spoustě jiných věcí, kdy ona, ta žena Ježíši, řekne, podívej, vždyť ty děcka toho pána a ty štěňata, a tam je úmyslně použitý slovo kinário, štěňátko, pejsek, jsou přece stejných tý odkázanosti. Jo? Dítě, když nenakrmíte, tak je to špatný, že? Když nenakrmíte štěňátko, tak je to ale stejně špatný. Dopadne stejně špatný. Jo? Tohle je to vědomí té odkázanosti na Boha, který nám chce ten příběh taky ukázat a říct. Jo? Člověk si má být vědom toho, že je ve svém životě zcela a vždycky odkázán na Boží milost. To ta žena věděla. Pánovi učedníci, ti se často spolíhali sami na sebe a vzpomeňte, většinou, když se učedníci v evangeliu spolehnou sami na sebe, tak to dopadne hodně blbě. Protože chtějí být sami svoji a poradit si bez Boha, bez Boží. Tak kéž je tohle podobenství, ta řeč, ta argumentace té ženy, pro nás povzbuzením, a kéž je to v té postní době právě ta příležitost hledat tu silnou víru a uvědomovat si i to, že když máme pocit, že nám padají klacky pod nohy a že to je špatný, že nás v tom přesto Pán Bůh neopouští. A člověk má ten pocit, když si vybavíte jenom ty opatření, jak se teďka pořád stupňují, tak člověk má pocit, že už nemůže být hůř a pak přijde další klacek a se to zase nějak zpřísní a ještě má člověk pocit, že... A to přece neznamená, že nás Pán Bůh opouští. On v tom s námi je, počítá s námi a má pro nás svou milost. Buďme odvážní v modlitbách a vytrvalý, k čemu vyzývá občas i apoštol Pavel. Amen. Skloňme se k přímluvné modlitbě. Všemohoucí Bože náš nebeský Otče, odvažujeme se tě prosit. Prvně prosíme za celou tvou církev, za nás křesťany a křesťanky, abychom uměli tvé slovo činit živým slovem, ať už ho vyřkneme, anebo proměníme v čin. Prosíme tě za náš sbor, aby byl místem, odkud se bude šířit tvá láska, radostná zvěst evangelia o tom, že s lidmi počítáš, víš o nich a přijímáš je. Prosíme tě, abychom od tebe uměli přijímat i těžké věci, abychom je přijímali s pokorou a pochopením. Ale zároveň tě prosíme, abychom byli odvážní a i v těch těžkých věcech jsme věděli, že se ti nestrácíme, že jsi Bůh, který pomáhá a zachraňuje. Prosíme za celý náš svět, který je v krizi a neví, co bude. Prosíme za všechny, na které dopadá ta zdravotní část současné krize. Prosíme za nemocné, aby se jim dostalo uzdravení, za lékaře a zdravotníky, aby se jim dostávalo sil. Prosíme i za ty, kteří budou zítra vymáhat ta opatření, aby v tom viděli smysl a aby to opravdu pomohlo. Prosíme i za ty, na které dopadá ta ekonomická část současné krize. Prosíme za ty, kteří přišli nebo přicházejí o práci, aby měli naději, že najdou novou a lepší. Prosíme za ty, kteří neví, jak uživit rodinu, co dají dětem, aby jim se dostalo naděje a pomoci. Prosíme i za politiky, aby se jim otevřela mysl a opravdově uměli současnou krizi řešit. A prosíme tě také za celý svět i v jiných jeho problémech, ať už jde o stav přírody a životního prostředí kolem nás, nebo o místa, kde vládnou diktátoři a šílenci, aby tam všude přicházel tvůj pokoj, naděje a nová šance. A prosíme i za to, co trápí nás chvilku v tiché modlitbě. Za to prosíme. Amen. A přijměte požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a účastenství Ducha Svatého, ať jsou a s vámi vždycky zůstávají. Amen. Loučíme se s těmi, kdo byli přítomni virtuálně, s Pánem Bohem.